Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ավելի քան 15 պատգամավորներ, մեծ մասը հանրապետական խմբակցությունից պաշտպանում են խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու վարչապետ Փաշինյանի առաջարկը։ Սահմանադրական ինչ ճանապարհներ կան խորհրդարանը լուծարելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար, մեր հարցազրույցը իրավագետ Վահե Գրիգորյանի հետ։ Կառավարությունում քննարկվել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծ։ Երևանում անցկացվել է ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի նախարարական հանդիպումը։ Հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը հրավիրվել է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքական։ Կանդրադառնանք միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ իրադարձություններին, բայց նախ օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռազմական և անվտանգության բնագավառներում լրագրողական հետաքննություններ անցկացնող բրիտանական Bellingcat կայքը բացահայտել է ռուսաստանցի ռազմական հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման մեջ կասկածվող երկրորդ անձի ինքնությունը։ Նա ռազմական բժիշկ Ալեքսանդր Միշկինն է։ Վաշինգտոնից քիչ առաջ ստացված հաղորդագրության համաձայն այսօր հրաժարական է ներկայացրել մակում ԱՄՆ դեսպան Նիկի Հեյլին։ Ամերիկյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակ ների համար հրաժարականի լուրը բավական անսպասելի էր։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2016 թվականի նոյեմբերին է Հեյլին առաջադրել մակում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում։ Սենատը նրան հաստատել է 2017-ի հունվարին։ Մակում ԱՄՆ նոր դեսպանի թեկնածուի անունը հայտնի կդառնա առաջիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում։ Մոտ 10,000 մարդ տարհանվել է այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևից 180 կիլոմետր արևել գտնվող Չերնիգովի շրջանի Իչնյա ավանի մոտակայքում տեղակայված զինապահեստում անցած գիշեր տեղի են ունեցել հուշկու պայթյուններ և խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Այս պահին չկան հաղորդագրություններ տուժածների մասին։ Ուկրաինայում անցած տարիների ընթացքում մի քանի անգամ տեղի են ունեցել նմանօրինակ միջադեպեր։ Իշխանությունները դրանք որակել են որպես երկրի թշնամիների կազմակերպած սաբոտաժ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետները հրապարակել են աշխարհի տնտեսական հեռանկար զեկույցը, որի համաձայն ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով Իրանի տնտեսությունը հայտնվել է ռեցեսիայի վիճակում։ Փորձագետները ենթադրում են, որ ճգնաժամը էլ ավելի կխորանա և մեծապես նավթի արտահանման վրա հիմնված տնտեսության կրճատումը այս տարի կկազմի 1.5%, իսկ հաջորդ տարի կհասնի 3.6%-ի։ Իրանի տնտեսական անկումը բացատրվում է նավթի արտահանման հնարավորությունների սահմանափակումներով, քանի որ գնորդները չեն ցանկանում ենթարկվել ամերիկյան պատժամիջոցներին և պայմանագրեր են կնքում այլ արտահանողների հետ։ Աֆղանստանում թալիբների գրոհի ընթացքում սպանվել է անվտանգության ուժերի առնվազն 13 զինծառայող, մարտում վիրավորվել է 10 զինծառայող, սպանվել է 30 թալիբ զինյալ, եւս 19 վիրավորվել։ Թալիբանը եւ Իսլամական պետությունը վերջին ժամանակաշրջանում ակտիվացրել են ահաբեկչական գործողությունները, ինչը բացատրվում է հոկտեմբերի 20-ին Աֆղանստանում կայանալիք համապետական խորհրդարանական ընտրությունների հանգամանքով։ Ղազախստանցի իրավապաշտպան Ելենա Սեմյոնովային արգելել են մեկնել Ստրասբուրգ, որտեղ նա մտադիր էր հանդիպել եվրոպացի օրենսդիրներին և քննարկել Ղազախստանի բանտերում դատապարտյալների պայմանների հարցը։ Մակեդոնիայի կառավարությունը երկրի անվանափոխության հարցով գործընթաց սկսելու խնդրանքով 3 դիմել է խորհրդարան։ Ռուսաստանցի ֆուտբոլիստներ Ալեքսանդր Կոկորինի և Պավել Մամայևի նկատմամբ կարող է հարուցվել միանգամից 2 քրեական գործ գինովցած վիճակում 3 Մոսկվայում խուլիգանական արարքներ անելու և 2 տարբեր միջադեպերի ընթացքում մարդկանց ծեծի ենթարկելու և մարմնական վնասվածքներ պատճառելու փաստով։ Ինդոնեզիայում սեպտեմբերի 28-ին տեղի ունեցած 7.5 մագնիտուդի երկրաշարժի և դրան հաջորդած ցունամիի զոհերի թիվը արդեն անցել է 2000-ը։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Թավշյա հեղափոխության վերջնական հաղթանակի համար հեղափոխության առաջնորդները ձգտում են խորհրդարանական կառավարման անցած Հայաստանում նոր խորհրդարան ունենալ, արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու մտադրության մասին։ Ազգային ժողովի ամենամեծ խմբակցությունը հանրապետականը ցանկանում է, որ ընտրությունները գարնան վերջին անցկացվեն, սակայն արդեն 15-ից ավելի պատգամավորներ, այդ թվում հանրապետ անհատապես պաշտպանում են վաղաժամկետ ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու վարչապետի առաջարկած տարբերակը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին և ներկամի խումբ պատգամավորներ այսօր հայտարարել են դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշմանը միանալու մասին։ Մեջբերում եմ, պաշտպանում ենք 2018 թվականի դեկտեմբերին ԱԺ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը։ Վարչապետի պաշտոնից Փաշինյանի հրաժարականից հետո մինչև ԱԺ արտահերտ ընտրությունները նոր վարչապետ չպետք է ընտրվի և գործող ԱԺ-ն պետք է լուծարվի։ Այս հայտարարությանը միացած ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տաճատ Վարդապետյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, մտադիր է այսօր լքել նաև խմբակցությունը։
Այսօր կարող է եւ կայացնել,
բայց մանդատը վայր չեք դնի։
Այլ հարցերի ժամանակը ցույց կտա ամեն ինչ։
Այս պահի դրությամբ հայտարարությանը միացել է 16 պատգամավոր։ Այդ ցանկում են հանրապետական կուսակցության անդամ Ռաֆի Գրիգորյանը, Ալիք Սարգսյանը, Կիլիկիա գործարանի սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանը, Ավետ Սարգսյանը, ՀՀԿ խմբակցության ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ Կնյաս Հասանովը, Արսեն Միխայելովը, ՀՀԿ խմբակցության անկուսակցական պատգամավորներ Հարություն Կարապողոսյանը, Տաճատ Վարդապետյանը։ Հեղափոխությունից հետո ՀՀԿ-ն լքած գործարար պատգամավորներ Արտակ Սարգսյանը, Արմաս Սահակյանը, Աշոտ Արսենյանը, Արայի Գրիգորյանը, Նահապետ Գևորգյանը, Սամվել Ալեքսանյանը եւս միացել են այս հայտարարությանը։ ԱԺ պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանն էլ ստորագրողների ցանկում է, նա եւս դուրս էր եկել ՀՀԿ խմբակցությունից։ Բացի այս 16 պատգամավորից ՀՀԿ խմբակցությունն ավելի վաղ լքած պատգամավոր Արթուր Գևորգյանը նախորդին Facebook-ում հայտարարել էր կողմը տարեվերջին արտահերտ ընտրություններին։ Հատկանշական է, որ ՀՀԿ խմբակցության նախկին ու ներկա անդամների հայտարարությանը միացել է նաեւ Սարուկյան խմբակցության պատգամավորի Իշխան Զաքարյանը։ Քրդական համայնքի ներկայացուցիչ Կնյաս Հասանովը դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությունների պահանջին միանալու իր որոշումը պայմանավորում է ժողովրդի պահանջով։
Այսօր ամբողջ ժողովուրդ ասեցի կանգնած են այս ճանապարհի վրա։ Մենք էլ հարգում ենք այ ժողովրդին, հարգում ենք մեր ժողովրդին և գտնում ենք, որ մենք կանգնում ենք մեր ժողովրդի բռնած ճանապարհի վրա։
Պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանն էլ իր ստորագրությունը համարում է մայիսի 8-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության օկտին իր քվեի տրամաբանական շարունակություն։
Ես կարծես հայտնել եմ մայիսի 8-ին, երբ որ քվեարկել եմ Նիկոլ Փաշինյանի օկտին։ Դրանից հետո բազմիցս հնչեցրել եմ զանգվածային լրատվական միջոցներով ինձ հարգել նարային, որ պետք է հնարավորինս շուտ տեղի ունենան խորհրդարանական ընտրություններ, արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։
Հայտարարությանը միացած հանրապետական պատգամավորները մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին։
Քիչ առաջ հանրապետական խմբակցության անդամ Արմեն Աշոտյանը ասել է, թե այդ պատգամավորների վրա ճնշումներ են եղել։ Աստղիկ Բեդևյանն է այդ մասին փոխանցում, լսենք Արմեն Աշոտյանի հայտարարությունը։
Մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցությունը պարլամենտական ընդունեց հայտարարություն վերջին իրադարձությունների հետ կապված։ Այդ հայտարարությունը քննարկվում էր և իմ գործընկերներից, որոնք որ ստորագրել են այդ նոր դիրքորոշման տակ, որևէ մեկը չէր հայտնել այլ կարծիքը, բարի իհարկե զարմանալի էր մեկ շաբաթվա ընթացքում կարծիքի նման փոփոխություն։ Այնուհանդերձ, իմ ունեցած տեղեկություններով մի շարք պատգամավորների հանդեպ եղել են ճնշումներ, գործադրվել է պետական ռեպրեսիվ ապարատը բոլոր իր հնարավորություններով, անգամ փորձում էին գտնել որոշ պատգամավորների վրա արտերկրից ներազդելու հնարավորություններ։ Իմ ունեցած տեղեկություններով այդ ճնշումները եղել են, բայց չեմ բացառում, որ եղել են նաև ինքնակամ, այսպես ասած, կարծիք փոխած, դարձի եկած, ինչպես սիրում է այս օրերին անդիմադիր մամուլը կոչել այդ մարդկանց, պատգամավորներ։
Խնդրում եմ փաստեր ներկայացրեք, անուններ տվեք, թե ում մասին է խոսքը, հակառակ դեպքում չեք կարծում, որ կարող եք քննադատության ենթարկվել, մերկապարանոց հայտարարություններ հնչեցնել։
Ոչ մի հայտարարություն մերկապարանոց բնորոշ չէ, այդպիսի լուրեր նաև տարածվել են եւ որոշակի տեղեկություններ ես էլ ունեմ, թե այդ մարտիկ իրենք խոսան այդ ճնշումների մասին։ Ակնհայտ է, որ նման ճնշումներ եղել են եւ առաջին անգամ, երբ որ 58 հոկանոց խմբակցունից լքեցի, խմբակցունը լքեցին մի շարք պատգամավորներ եւ մենք դարձանք 50 հոկանոց պատգամավորական խմբակցում, այդ ճնշումները եղել են նաեւ այս ընթացքում։ Այնքան ինչ կան գիտեմ, ձեզ ասացի, ես քննիչ չեմ, քաղաքական գործիչ եմ, այո, չէ, լրագրող եմ, որպեսզի ինձ պարտադրեմ միջևերջ հետաքննություն անել։ Հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը մնում է ազգային ժողովում, մնում է իր քաղաքական տեսակետների մեջ, արտահերտ ընտրություններին այո, հապճեպ ընտրություններին ոչ, ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին այո, ընտրական օրենսգրքը սահստանելու փորձերին ոչ, ու սա պետք է հստակ տարանջատեր։
Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի հետ, նա հայտարարել է, թե ճնշումներ չեն եղել, հերքել է Արմեն Աշոտյանի պնդումները և ասել, թե ճնշումները նախկինում էին լինում և անում էին հենց նրանք, հանրապետականները։ Լսենք Հրաչյա Հակոբյանի հայտարարությունը։
Միանշանակ բացառում եմ, որ ճնշում եղած լինի։ Պարոն Աշոտյանը ամեն հավանականությամբ ներկա իրավիճակը մի փոքր շփոթում է իրենց իշխանության օրոց եղած իրավիճակի հետ, որովհետև այդ իրենց իշխանության օրոց են եղել ճնշումներ, ռեպրեսիվ ճնշումներ տարբեր ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ, բոլորս ենք դրան տեղակայվել, թե ինչ մեթոդներ են կիրառվել։ Կարծում եմ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից հայտարարությունը, որ ստորագրում են, հա, պարզապես այդ մարդկանց երևի կարիք է եղել մի քանի անգամ ուղղակի ներկայացնելու և ևս մեկ անգամ իրավիճակը բացատրելու, որ ապրում ենք այդ Հայաստանում և պետք չէ գնալ ժողովրդի կանքին հակառակ։ Ընդամենը այդ խոսակցությունների արդյունքում այդ մարդիկ աջակցում են դեկտեմբերին տեղի ունենալիք արտահայտությունների գաղափարին։
Իշխանության որ ներկայացուցիչների մասին է մասին։
Չեն կարող ասել, չեն կարող ասել։
Ուղղակի խնդրանքով են եղել այդ հանդիպումները իշխանության
ես
պատգամավորների նաև հանրապետական։
Ես չասեցի, որ ես տեղեկություն ունեմ, որ իշխանության ներկայացուցիչները հանդիպել են, բայց ծերևս Facebook-յան իր էջում առաջին փոքր վարչապետ Արաբ Միրզանը դրել էր, թե Գևոր Կոստանյանի հետ որ հանդիպել խոսել են, թե Տաճար Վարդը Պետյանի հետ, եւ ես ասում եմ, որ հանդիպումը ան եղել, շատ ավելի խոսքս ուղված էր այդ հանդիպումներին, այլ հանդիպումների մասին տեղեկություն չունեմ։ Եթե Արմեն Աշոտյանը ունի որևէ տեղեկություն, որ որևէ անձի կողմից ճնշում է գործադրվել, եթե որևէ անձի կողմից ռեպրեսիվ ճնշում է գործադրվել որևէ հանրապետականի կամ բարձրաճանաչ Հայաստան կուսակցության անդամի նկատմամբ, թող դիմի իրավապահ մարմիններին, թող գործի ընթացք կա։ Միանշանակ
ազգային ժողովում 4 խմբակցություն կա. հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստանի ծառուկյան խմբակցությունը, ելքը և հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցությունը, եւս մի քանի պատգամավոր խմբակցություններում ընդգրկված չեն։ Արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների հարցով ելքի մասին չխոսենք, դա Փաշինյանի աջակիցներն են, նրա թիմակիցները։ Բարգավաճ Հայաստանը պաշտպանեց Փաշինյանին, 3 երեկոյան բանակցություններից հետո Փաշինյանը և Ծառուկյանը նույնիսկ հուշագիր են ստորագրել դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ, 3 երեկոյան նույնպես բանակցություններ են անցկացվել, նրանք հանդիպել են փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին, գործող խորհրդարանում, հիշեցնեմ, ՀՅԴ-ն 7 պատգամավոր ունի։ Ընդհանուր առմամբ դաշնակցությունը գտնում է, որ դեկտեմբերին ընտրություններ անցկացնելը վաղ է, նախապատրաստվելու նաև օրենսդրական փոփոխությունների համար ժամանակ է պետք, և տեսնենք թիմա, թե նրանք ինչ են մտածում կառավարության հետ վարած բանակցություններից հետո։ ՀՅԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանի հետ հեռախոսով զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Պարոն Համբարձումյան, երեք դուք եւ Սպարտակ Սեյրանյանը կառավարությունում էիք, այսօր հնարավոր է նաեւ դաշնակցությունը վարչապետի հետ հուշագիր ստորագրի դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։
Նման օրակարգ չունենք, հուշագրի ստորագրումը պիտի իմաստավորված լինի։ Կարծում եմ, որ քաղաքական ուժերի միջև փոխհստակությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ցանկացած ստորագրված պաշտպանություն։ Եթե հետագա քննարկումների ընթացքում դրա անհրաժեշտությունը կառաջանա, պատրաստ ենք նաև քննարկել այդ տարբերակը, բայց այսօր մեր օրակարգը մնաց չի։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու հարցը մի շարք մտահոգություններ էր առաջացրել ձեր պատգամավորների մոտ։ Այդ մտահոգությունները շարունակում են պահպանվել, դուք շարունակում եք դեմ լինել
մտահոգությունները ոչ միայն մտահոգությունը, դաշնակցության մտահոգությունը, եւ այդ մտահոգության մասին մենք ասել ենք, եւ հիմա էլ այդ առումով որևէ բան չի փոխվել։ Մենք մշտապես արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցը կապել ենք այն անհրաժեշտ քայլերի եւ գործողությունների հետ, որոնք դեռ են դրվել քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունքում եւ ամրագրված են կառավարության գործողության ծրագրում։ Դեկտեմբերի հետ կապված մեր մտահոգությունը պայմանավորված է հենց դրանով, որ իրատեսական չենք համարում մինչեւ դեկտեմբեր այն քայլերի եւ գործողությունների կատարումը, որոնք անհրաժեշտաբար պիտի նախորդեն արտահերթ խորհրդանական ինստիտուտների անցկացմանը։ Ակավին մեր չի ներկայացել այն ժամանակացույցը, որը հնարավորություն կտա հասկանալ, թե ինչ քայլերի եւ գործողությունների արդյունքում մենք կարող ենք դեկտեմբերին ընթառաջ բարեփոխված ընտրական օրենսգիրք համապատասխան ընթացակարգեր։
Երբ դեռ չկար կառավարության ծրագիր, ավելի վաղ ժամկետների մասին էր խոսքնում, եւ ձեր ընդդիմախոսները հիմա դա են հակադարձում, որ արտահերթը կարող է մայիսին լինել, փոխզիջում եղավ եւ հակառակվել հիմա ժողովրդի կամքին, նշանակում է մսխել առանց այն էլ երերուն քաղաքական կապիտալը։
Ցույց տվեք, այդ դիմակատումների հետ չհամաձայնվել, դա արդեն անցած հետապ է դրքին վերադառնալ ապրիլ մայիսյան քննարկումներին, կարծում եմ տեղին չէ։
Այսպիսի մեկնաբանություն էլ կա, որ ընդդիմանալ արտահերթը դեկտեմբերին անցկացնելուն նշանակում է ջուր լցնել հանրապետականի ջրաղացին։ Դուք մտավախություն չունեք, որ կարող են այսպիսի հայտարարություններ ձևավորվել։
Նախ պետք է հասկանալ հանրապետականները ջրաղաց ունեն թե չունեն, հետո հասկանալ հարցով քաղաքական ուժերը այդքան կարճապես են, որ այս կամ այն քաղաքական ուժի ջրաղացին ջուր լցնեն։ Մենք շարժում ենք մեր օրակարգով, մեր մոտեցումներով, մեր սկզբունքներից ելնելով։
Իսկ մտավախություն չունեք, որ հուշագիր չստորագրելու կամ տեսակետը չփոխելու դեպքում կմնաք հանրապետականի մի քանի ընդդիմացող պատգամավորների հետ միայնակ, նկատի ունեմ դեկտեմբերին արտահերթը անցկացնելուն ընդդիմացող խորհրդանի 1 տասնյակից ավելի պատգամավորներ երևի տեղյակ է կողմ են դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելուն, նրանց թվում նաև խմբակցության պատգամավորներ կան։
Մեր քայլերն ու գործողությունները մյուսների քայլերով ու գործողություններով պայմանավորված չի։
Քաղաքական այդ մի շարք գործիչների հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Իսկ կառավարությունում այսօր քննարկվել է ընտրական փոփոխությունների օրինագիծը։ Գործող օրենքը քննադատողները վերջին 2 տարիների ընթացքում հատկապես քննադատում էին ռեյտինգային ընտրակարգը։ Այդ ընտրակարգով պայքարի մեջ մտած փողատերերը, հեղինակությունները օգտագործում էին իրենց գումարները, լծակները, կապերը, ծանոթությունները իրենց համար ձայներ հավաքելու, խորհրդարան մտնելու համար, բայց իրենց համար հավաքած ձայները համարվում էին նաև կուսակցությանը տված ձայներ, եւ այդ ձևը հիմնականում աշխատում էր ՀՀԿ-ի օգտին։ Հիմա հնարավոր է, որ քաղաքական համաձայնությունների հասնելու դեպքում ընտրական օրենսգիրքը փոխվի, խորհրդարանը այն ընդունի եւ արտահերթ ընտրությունները անցկացվեն նոր օրենքով։ Կառավարության այսօրվա քննարկումներից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Գործող ընտրական օրենսգրքով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալը խիստ անցանկալի սցենար է, կարծում է վարչապետի նարնթեր ընտրական բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իվանիսյանը, հավելելով. օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը պատրաստ է, եթե խորհրդարանում խոչընդոտներ չստեղծվեն, ապա այն արդեն այս ամիս պետք է դրվի քվեարկության։
Գործող օրենսգրքով ընտրություններին գնալը շատ անցանկալի սցենար է։ Այո, եթե խորհրդարանը խնդիրներ չստեղծի, ապա օրենսգիրքը կհասցվի փոխվել այնպես, որ ընտրությունները նորով անցնեն։
Ուրբաթորը հրապարակված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծն այսօր ավելի քան 3 ժամ քննարկվեց կուսակցությունների, դիտորդների եւ քաղաքասրակության մասնակցությամբ։ Ըստ Դանիել Իվանիսյանի, այնպիսի փոփոխություններ են կատարել, որոնք հնարավոր է կարճ ժամանակահատվածում մինչեւ դեկտեմբերին նախատեսված արտահերտ ընտրությունները կյանքի կոչել։ Առաջարկվում է ընտրակարգը դարձնել պարզ համամասնական, այսինքն հրաժարվել այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգից, որը անցած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում քննադատում էին բոլոր ուժերը բացի հանրապետականից։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով նախատեսվում է նաև 1%-ով իջեցնել անցողիկ շեմը կուսակցությունների համար, այն դարձնելով 4%, իսկ դաշինքների համար 6%։ Անկախ անցողիկ շեմը հաղթահարելու հանգամանքից, ըստ նախագծի, խորհրդարանում պետք է ներկայացված լինի առնվազն 4 քաղաքական ուժ ներկայիս 3-ի փոխարեն։
Այսինքն, անգամ եթե շեմը 4 ուժ չի հաղթահարել, առավելագույն ձայներ հավաքած 4 կուսակցությունները անցնում են խորհրդարան։ Այսինքն, հաջորդ խորհրդարանը մինիմում 4 քաղաքական ուժից պետք է ձևավորված լինի, սա հերոստաբանավեճեր են սահմանվում, որ պետք է լինեն հանրային հերոստայընկերությամբ։ Արցանց հերոստայընկերությունները կարողանում են քաղաքական գովազդ վաճառել։
Ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների հեղինակները ժամանակի սղության պատճառով հրաժարվել են մատնահետքերի միասնական ցանց ներդնելու գաղափարից։
Մենք եկանք այն եզրահանգման, որ դրա համար առնվազն 2 տարի ժամանակ է պետք, եւ այն ուղղակի իրագործելի չի հիմա, բայց օրինակ դրա փոխարեն մենք ընտրողների ցուցակների կազման մեթոդաբանությունն է մի քիչ փոխվում, եւ ընտրողների ցուցակներ այդքան ուրճացված մի քիչ նվազելու են, մոտ 100-150,000 մարդով։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները զուգահեռաբար քննարկող խորհրդարանական հանձնաժողովից, ըստ Իվանիսյանի, 35 առաջարկ են ստացել, որոնց մեծ մասը ընդունել են, մերժել են հիմնականում այն առաջարկները, որոնք անհնար է իրականացնել մինչև դեկտեմբեր։
Այս պահի դրությամբ ես չեմ կարող արձանագրել, որ կա կոնսենսուս խորհրդարանի հետ, որովհետև նախագծի հրապարակումից հետո քննարկումներ չեն եղել, բայց հույսով եմ, որ խորհրդարանում կոնսենսուս կլինի, քանի որ իմ կարծիքով խորհրդարանում կոնսենսուսը կախված կլինի նաև հանրային կոնսենսուսից։
Որպեսզի դեկտեմբերի արտահերտ ընտրությունները տեղի ունենան փոփոխված ընտրական օրենսգրքով, ազգային ժողովը մինչև այս ամսվա վերջ պետք է հաստատի նախագիծը։
Ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունվի խորհրդարանի կողմից ոչ թե դեկտեմբերին, այլ դեկտեմբերին ընտրություն իրականացնելու համար, այն պետք է ընդունվի գործնականում այս ամիս հոկտեմբերի ընթացքում, եւ այո, մենք հասցնում ենք այս առումով։
Այսօրվա քննարկումներին մասնակիցներից շատերը առաջարկեցին էլ ավելի նվազեցնել անցողիկ շեմը ու նաեւ վերանայել ընտրական գրավի չափը։ Նախագծով արդեն իսկ առաջարկվում է 1%-ով իջեցնել անցողիկ շեմը եւ ընտրական գրավը 10 միլիոն դրամից դարձնել 7.5 միլիոն դրամ։ Սակայն քննարկման մասնակիցները պնդեցին, դրանք պետք է ավելի նվազեցվեն։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյան.
Ճիշտ կլիներ 3% լիներ անցողիկ շեմը, կամ եթե անցողիկը չի նվազեցվում, գոնե խորհրդարանում 5 քաղաքական ուժ ներկա լինեն, որպեսզի հնարավորինս ներկայացչականությունը խորհրդարանի ապահովենք։ Գումարած դրան նաև ընտրագրավը փորձենք նվազեցնել։
Դանիել Իվանիսյանն ասում է, այս առաջարկը կքննարկեն։
Ոչ կարող եմ ասել, որ կփոխենք, ոչ էլ կարող եմ ասել, որ չենք փոխի։ Ամեն դեպքում դրանք կքննարկվեն, որովհետև երկուսն էլ այնպիսի բաներ են, որ պետք է ոսկեամիջին գտնել, թե շեմին է վերաբերվում, թե գրավին։ Շատը մի վտանգներ է պարունակում, քիչը այլ վտանգներ։
Դանիել Իվանիսյանն ասում է, օրենսդրական փոփոխություններն անհրաժեշտ են մինչև արտահերտ ընտրություններ նաև այն պատճառով, որ գործող ընտրական օրենսգրքում շատ թերի են այն մեխանիզմները, որոնք վերաբերում են արտահերտ ընտրություններին։
Կան գործառույթներ, որոնք պետք է արվեն, ասենք, ընտրություններից 2 ամիս առաջ, դա անհնար է, քան որ ընտրությունները 30-45 օր առաջ են նշանակվում, այսինքն ժամանակի մեքենա դեռևս չունեն Հայաստանի պետական մարմինները։ Եվ այո, գործող ընտրական օրենսգիրքը գրողները ենթադրում են, որ չեն նախատեսել, որ կարող է երբևիցե արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ լինեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական իրավիճակն է, մեկնաբանները գտնում են, որ ՀՀԿ-ն քանդվում է։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը, լսենք։
Ժողովուրդը հերթը գրում է քաղաքական դաշտում 3 իրար հաջորդած անսպասելի զարգացումներից հետևությունը մեկն է Հայաստանում մինչև տարեվերջ կանցկացվեն ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ։ ՀՀԿ-ն, որ դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին ամեն կերպ դիմադրում էր, պարզապես քանդվում է։ ՀՀԿ-ի խմբակցության պատգամավորներից մի քանիսը հայտարարեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սատարելու և դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություն անցկացնելու օգտին։ Ընդ որում Փաշինյանին սատարելու մասին խոսել է նաև ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանը, ով ոչ վաղանցյալում վարչապետի ամենակոշտ քննադատներից մեկն էր, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Միաժամանակ դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելուն համաձայնել է ԲՀԿ-ն, որի ներկայացուցիչները դեռ միջև վերջերս հակառակն էին պնդում, նույնիսկ ազգային ժողովում հայտնի սկանդալի կիզակետում հայտնվեցին, սակայն 3 տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, որից հետո նրանք ստորագրել են համատեղ հուշագիր, իսկ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էլ 3 հանդիպել է ՀԴ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանին, ՀԴ-ում եւս սառույցը կոտրվում են, նրանք եւս շուտով կհամաձայնեն ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին, ու պետք է նկատենք, որ քաղաքական գործընթացները կարծես ընթանում են անցնցում հանգիստ եղանակով, քաղաքական ուժերը փորձում են հասունություն դրսևորել, հավանաբար նրանք դաս են քաղել հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի աղմկահարույց օրինագծի ընդունումից և այդ ամենին ժողովրդի հակազդեցությունից, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հայտարարել է, որ սատարում է Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգին։ ՀՀԿ խմբակցությունը լքելու մասին հայտարարություն է արել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Դա տեղի է ունենում հանգստյան բուռը նորերից հետո, երբ ԱԱԾ-ն դեռևս չմանրամասնված պատճառներով ձերբակալել է Ռոբերտ Քոչարյանին և Արմեն Գևորքյանին մերձավոր գործարար Սամվել Մայրապետյանին, իսկ դեռևս անհայտ հանգամանքներում էլ միմյանց են սպանել Յուվեցի Կարոն և Կարամելի Հարութը։ Յուվեցի Կարոն և Կարամելի Հարութը Հայաստանի այսպես կոչված քաղաքական համակարգի ֆիգուրներից էին, և նրանց հարաբերությունների ողբերգական պարզաբանումը գործնականում նախկին իշխող համակարգում հարաբերությունների ներկայիս վիճակի ինդիկատորն է։ Համակարգը քայքայվում է, և դիմադրության ցանկացած փորձ ոչ թե ավելացնում է ուժերը, այլ արագացնում դրան սպառումը, քանի որ անջատված է գլխավորը, կոռուպցիոն սնուցումը։ Իշխող համակարգը զրկված է իր առանցքային սնուցման աղբյուրից, կոռուպցիայի և գանձագողության հնարավորությունից, իսկ այդ դեպքում անխուսափելի է դառնում քայքայումը, և այստեղ ստեղծվում է առանձնահատուկ իրավիճակ և շերտավորում, գրում է լրագիրը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանն ու ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը նախորդային կառավարությունում հանդիպման ընթացքում հուշագիր են ստորագրել, ըստ որի խորհրդանի երկրորդ կուսակցություն ԲՀԿ-ն պատրաստվում է վարչապետի հրաժարականի դեպքում չառաջադրել այլ թեկնածու և չսատարել նաև որևէ այլ առաջադրում։ Միաժամանակ կողմերը պարտավորվում են խորհրդանի ընտրությանը գործել, այսպես ասած, կոռեկտության շրջանակում, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Զուտ քաղաքական ընթացիկ իրադարձության իմաստով Գագիկ Ծառուկյանը փորձեց փրկել երկրորդը լինելու հնարավորությունը, թեև հարց է, թե արդյոք նա Փաշինյանին աջակցություն հայտնելով և դեկտեմբերի ընտրությանը իր համաձայնությունը տալով կարողացել է վերականգնել այն կորուստը, որ ԲՀԿ-ն կրեց հոկտեմբերի 2-ին, թեև չի բացառվում, որ ԲՀԿ-ը առաջնորդին դա արդեն չի էլ հետաքրքրում, և նա ավելի շատ մտածում է այլևս իր անձնական վարկանիշի մասին, քանի որ ԲՀԿ-ի այսպես ասած քաղաքական ժամանակաշրջանը թերևս ավարտված է վաղուց, գրում է ժամանակը։
Դատարանը հիմա լսում է Սամվել Մայրապետյանին կալանելու հարցը, թարմ լուրերը կիմանակ մեր հեռուստածրագրերով, մեր լուրերով, հիշեցնեմ էլեկտրոնային մեր հասցենը azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նշեմ, որ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար նախ պետք է լուծարվի գործող խորհրդարանը, իսկ դրա օրինական սահմանադրական հնարավորությունները բավականին քիչ են։ Տարբերակներից մեկը վարչապետի հրաժարականն է, եւ եթե խորհրդարանը երկու անգամ ձախողի վարչապետի ընտրությունը, ապա կլուծարվի։ Այս տարբերակը ընտրելու դեպքում Փաշինյանը եւ նրա կողմնակիցները պետք է համոզված լինեն, որ խորհրդարանը ուրիշ վարչապետ չի ընտրի։ Մեծամասնության քայքայումը նման տարբերակի հավանականությունը մեծացնում է, բայց ավելի լավ է լսենք մասնագիտական պարզաբանումներ, տեսնենք, թե խորհրդարանը լուծարվելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու ինչ սահմանադրական ուղիներ կան։ Սիսակ Գաբրելյանը զրուցել է հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ, լսենք։
Ազգային ժողովը հակասահմանադրական գործողություն կկատարի, եթե որևէ կերպ խոչընդոտի այս տարվա դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վարչապետի որոշմանը, պնդում է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Նա ընդգծում է, պատգամավորները կառավարության ծրագիրը հաստատելով արդեն իսկ Նիկոլ Փաշինյանին առավելագույնը 1 տարում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համաձայնություն են տվել, եւ հիմա վարչապետը կարող է իր նախընտրած ժամանակահատվածում հրաժարական ներկայացնել։
Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների բերելու գործունեությունը, դա գործադիր իշխանության ստացած մանդատն է օրենսդիր իշխանությունից, որը ի վերջո իրագործելու է գործադիր իշխանությունը։ Ցանկացած խոչընդոտ, որ հարուցվելու է այդ կապակցության գործադիր իշխանության համար, դա լինելու է միջամտություն գործադիր իշխանության։ Ես կարծում եմ, գործադիր իշխանությունը բավարար վճռականություն պիտի դրսևորի կանխելու և թույլ չտալու, իսկ չկանխվելու և թույլ տալու դեպքում հնարավորինս մինիմումի հասցնելու նման հակասահմանադրական գործունեության հետևանքներ։
Կարո՞ղ եք այսպեսի ձևակերպում տալ, պարոն Գրիգորյան, եթե խորհրդարանը փորձի որևէ կերպ խոչընդոտել արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման, կստացի, որ ազգային ժողովն է խախտում սահմանադրական կարգը։
Նրա գործողությունները ուղիղ հակասահմանադրական են դինելու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է ընտրություններն անցկացնել այս տարվա դեկտեմբերին, եւ հնարավոր է առաջիկայում հրաժարական տա։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանի խոսքով, խորհրդարանը լուծարելու եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու սահմանադրական միակ ճանապարհը հենց վարչապետի առաջարկած սցենարն է։ Պետք է հրաժարական տա, իսկ խորհրդարանը երկու անգամ անընդմեջ չպետք է ընտրի նոր վարչապետ։
Եվ սա փաստացի այն միակ հնարավորությունն է, որ խորհրդարանական հանրապետության խորհրդարանին արձակվելու հնարավորություն ունի։ Ես կարծում եմ, որ ամենաօպտիմալ փաստացի միակ հնարավորությունն է սպայտրությամբ։
Հնարավոր է հանրակրթվեով նման հարց դնել քվեարկության։
Այս սահմանադրություն չի ձեռում նման հնարավորություն։ Ամեն դեպքում հարցը հանրակրթվեի դնելու համար ազգային ժողովի որոշումը պետք է։ Եվ այլ ճանապարհներ որոնել, թե ինչպես ազգային ժողովը արձակել։ Ես կարծում եմ, որ և քաղաքական, և իրավական իմաստով ոչ միայն անարդյունք, այլ նաև մերժելի պրպտումներ են։
Եվս մեկ հնարավոր մեխանիզմ է առաջ քաշվել Facebook-ում հատկապես։ Ասում են, որ եթե օրինակ ելք խմբակցությունը հրաժարվի իր մանդատներից և ցուցակի հերթական բոլոր համարները հրաժարվեն, ըստ էության խորհրդանում նրանց տեղերը չեն լրացվի և սահմանադրության այդ նորմը չի կիրառվի, այսինքն կլինեն 101-ից պակաս և հետևաբար դա հիմք կարող է լինել խորհրդանը լուծարելու համար։
Բացարձակապես ոչ, բացարձակապես ոչ։ Նույնիսկ եթե խմբակցությունը ես որը մեկ էի, ողջ ցուցակով հրաժարվել մանդատներից, դա դեռ չի նշանակելու, որ դա ազգային ժողովի արձակման հիմք է, իրավունք է։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 11-ից 12-ը Հայաստանում անցկացվելու է Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովը։ Հայաստանը ֆրանսախոս երկիր չէ, բայց արդեն բազմիցս պարզաբանումներ են տրվել, որ գագաթաժողովը Հայաստանում անցկացնելու որոշումը ընդունվել էր հաշվի առնելով Հայաստանի սերտ, բարեկամական, պատմական, մշակութային կապերը Ֆրանսիայի և մյուս երկրների հետ։ Մինչ գագաթաժողովի մեկնարկը, շուրջ 7 տասնյակ երկրներից արդեն պատվիրակություն են ժամանել Երևան, այսօր նախարարական հանդիպումն է անցկացվել։ Նանե Սահակյանը հարցազրույցներ է վերցրել նաև նրանցից, լսենք հաղորդումը։
Այսօր Երևանում արդեն երկրորդ օրն ընթացավ ու երեկոյան ամփոփվեց Ֆրանկոֆոնիայի նախարարական համաժողովը, որին ներկա են ավելի քան 70 երկրների պատվիրակություններ։ Լրագրողների համար փակ համաժողովի ընթացքում համաձայնեցվել են բուն գագաթնաժողովի օրակարգը, քննարկվել են ընդունվելիք բանաձևերը։
Մեր օրակարգի գլխավոր հարցը Ֆրանկոֆոնիայի զարգացումն է։ Մոնակոն ցանկանում է վերահաստատել իր ներգրավվածությունը այդ գործում։
Ասաց Մոնակոյի արտգործնախարար Ժիլ Տոնելին, ավելացնելով, որ վաղը Երևան է ժամանելու նաև Մոնակոյի արքայազնը։ Հայաստան ժամանող մի քանի տասնյակ երկրների առաջնորդներից շատերը կհանդիպեն Հայաստանի վարչապետին։ Էստոնիայի պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Ալար Ստրեյմանի խոսքով արդեն դիմել են Փաշինյանի գրասենյակին Էստոնիայի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միջև հանդիպում կազմակերպելու համար։
Մեր նախագահը կժամանի Հայաստան, գուցե հանդիպում տեղի ունենա մեր նախագահի և Հայաստանի վարչապետի միջև, բայց այստեղ գագաթնաժողովին բոլորը շատ զբաղված են լինելու, այնպես որ սպասենք, տեսնենք ինչպես կստացվի։
Մինչ այդ Էստոնիայի ֆրանկոֆոնիայի պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Ալար Ստրեյմանը պատասխանելով ազատության հարցին նշում է, կան նոր հնարավորություններ Հայաստանի ու Էստոնիայի հարաբերությունների զարգացման համար։ Եվրամիության արևելյան հատվածի տնտեսական ամենամեծ հաջողությունները գրանցած այս երկրի ներկայացուցչի խոսքով, տնտեսությունն արագ զարգացնելու համար ամենակարևոր քայլերը թափանցիկ ու վստահելի դատաիրավական համակարգ ունենալն է։
Դատական համակարգը, իրավական համակարգը, սրանք մեր հաջողության պատմությունների բանալիներն են։ Ինչ վերաբերվում է երկու երկրների հարաբերություններին, նշեմ, որ ոչ միայն Հայաստան, այլ ողջ տարածաշրջանը շատ հետաքրքրում է Էստոնիայի գործարարներին, հատկապես Վրաստանը, այնտեղ արդեն շատ ներդրումներ են արվել։
Հայաստանում Արգենտինայի դեսպան ֆրանկոֆոնիայի նախարարական համաժողովին մասնակցող Գոնզալո Ուրիոլա Բեիտայի խոսքով, օրենքի գերակայության ու թափանցիկության ավելացման ուղղությամբ կատարվող քայլերը Հայաստանի հանդեպ մեծացնում են հետաքրքրությունը։
Մեր պարագայում հատկապես Արգենտինայի հայերը մեծ ուշադրությամբ են հետևում Հայաստանի իրադարձություններին։ Ես վստահ եմ, ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի մեծ թվով արգենտինահայեր կգան այստեղ ու ներդրումներ կանեն։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պետնախարար Զաքի Նուսեյմբեհն էլ նշեց, Հայաստանում անցկացվող այս գագաթնաժողովը ևս մի առիթ է զարկ տալու Հայաստանի և ԱՄԵ-ի հարաբերություններին։
Երևան աշխարհի ամենահին քաղաքներից է և գտնվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններից 3 ժամ հեռավորության վրա։ Մեր երկիրը սկսել է բացահայտել Հայաստանը։ Մեր երկրից Հայաստան այցելողների թիվը օր-օրի աճում է։
Ֆրանկոֆոնիայի համաժողովը այսօրվա միջոցառումներն ամփոփվեցին Ազատության հրապարակում, որտեղ երեկոյան պաշտոնապես բացվեց ֆրանկոֆոն երկրների ավանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիս այսօր առաջին տիկին Աննա Հակոբյանի հետ էր։ Հաղորդում Ազատություն TV-ով ուղիղ հեռարձակվել է Բաղրամյան 26-ի բակից, որի դարպասները հանրության համար բացվել են և մարդիկ ազատորեն կարող են շրջել այնտեղ, իսկ Նարինե Ղալեչյանը նաև հաղորդում է պատրաստել։ Լսենք որոշ հատվածներ Աննա Հակոբյանի հետ Facebook-յան ասուլիսից։
Օգտատերերից մեկը Իգրան Խաչիկյանը ասում է. Սիրելի Աննա, հարցը ձեր խաղարարար դիրքորոշման մասին է եւ Արցախյան հիմնախնդրի կոնտեքստում, գրում է, երբ դուք նման հումանիստական մտքեր եք հայտնում իր ճշնամու զինվորների մասին, որքանով են դրանք համաձայնեցված ԱԳՆ-ի, մեր ԱԳՆ-ի պաշտպանության նախարարության հետ։ Դուք վաղուց արդեն ֆիզիկական անձ չեք, ձեր ցանկացած միտք դիտարկվում է որպես նոր իշխանության դիրքորոշում Հայաստանի։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ ասում եք ադրբեջանցի կանայք էլ չեն ուզում երեխա կորցնել։
Այսինքն, ինձ կարծիքով ճիշտ ասած, ասելու համար, որ որևէ մայր աշխարհում չի ուզում, որ իր երեխան սպանվի պատերազմի դաշտում, չեմ կարծում, որ ես դա պետք է համաձայնեմ որևէ գերատեսչության հետ։ Կարծում եմ, որ դա ուղղակի այնպիսի ճշմարտություն է, որ անհերքելի է եւ անքննելի չի, չի կարող լինել նման իրավիճակ, երբ մայրը ցանկանա նման բան։ Կանայք հանուն խաղաղության արշավի շրջանակներում առասարակ ես հասկացա, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այդից հետո, որ այն մեծ աջակցություն ունի հանրության շրջանում, բայց կան շատ շատ փոքր կաշեր, որը լավ չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը եւ դա նույնացնում է պարտվողականության, թուլության եւ նման ինչ-որ երևույթների հետ։ Կարծում եմ, որ այն, որ հանրության շատ մեծ մաս աջակցում է եւ ոգեվորվում է եւ ոգեվորում է այդ արշավը շարունակել, իրականում չէր կարող։ Հայաստանի ժողովուրդը բազմիցս ապացուցել է, որ պարտվող չէ, որ թույլ չէ, որ ցանկացած պարագայում եւ ցանկացած պահի կարող է մեկ բռունցք դառնալ եւ պաշտպանել իր հողը, իր հայրենիքը, իր իրավունքները, ինչը ապացուցել է ինչից է մենք ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ տեսանք, այսինքն այն ժողովուրդը, որ կարող է այդպես մոբիլիզացվել եւ պաշտպանել իր տունը, իր հողը, այդ ժողովուրդը չի աջակցի որևէ արշավի կամ նախաձեռնության, որը հակառակի մասին լինի։
Ես առանձնացրել եմ նաեւ մի հարց, խոսքը վերաբերում է ձեր այն հայտարարությանը, որը կարծես ոչ այդքան միանշանակ ընկալվեց համացանցում եւ լրատվամիջոցներում, երբ պաշտոնյաների եւ օլիգարխների կանանց ասել էիք թանկարժեք զարդերի մի մասը նվիրաբերեն Ուրֆանյանի մոր հիմնադրամին։
Կոնկրետ այդ հայտարարության վերաբերյալ, այո, հնչեցին տարբեր բաներ, բայց ուղղակի տվյալ պարագայում իմ այդ խոսքը այդ վայրում եւ այդ մայրերի ներկայությամբ, եթե ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, ոչ այնքան նպատակ ուներ այդ հիմնադրամին ֆինանսական աջակցություն ցուցադրելու, որովհետեւ հիմնադրամին ֆինանսական միջոցներ հիմնադրամի համար միշտ կարելի է գտնել եւ գիտեմ կարելի է իմանալ ինչպես գտնել, դա չէր դրա նպատակը առաջնային։ Նպատակը, եթե ուզում եք ավելի ընդհանուր, եթե կարելի ավելի ընդհանրական ասել, ըստ էության կոռուպցիա դեմ պայքարներ, որովհետև ես համարում եմ, որ երբ որ այդ մայրերի, ովքեր կորցրել են իրենց որդիներին, ովքեր կորցրել են իրենց կյանքում ամենաթանկը, իրենց ներկայության պատկանց ուղակի ասում ես, որ կարելի է վերջ տալ ագահությանը, կարելի է վերջ տալ անօրինական ճանապարհներով հարստություն դիզելու այդ մրցավազքին, ինչում մեր պաշտոնյաները եւ իրենց ընտանիքի անդամները անարգել զբաղվել են ինչով տարիներ շարունակ, դրա իմաստն այն էր ուղղակի հիշեցնել, որ կյանքում լինում են նաեւ այսպիսի դեպքեր եւ կան ավելի թանկ բաներ, քան այդ զարդերը։ Իրականում իմ այդ կոչի իմաստը տվյալ դեպքում եւ տվյալ լսարանում եւ այդ մայրերի ներկայությամբ միայն այդ նպատակն ուներ։
Հրատապ մի լուր հաղորդեմ, քիչ առաջ Հանրապետական խմբակցությունը մամուլի հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, որ չընդունելով դեկտեմբերին նախ խորհրդանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու կառավարության հիմնավորումը, միաժամանակ ՀՀԿ-ն չունի եւ չուներ մտադրություն առաջադրելու վարչապետի իր թեկնածուին։ Այս լուրի մանրամասները կիմանաք մեր ռադիոծրագրից անմիջապես հետո լրատվական կենտրոն հեռուստատեսային ծրագրում։ Շարունակում եմ ծրագիրը, հիմա խոսենք ֆուտբոլից։ Մարինե Խաչատրյանը հարցազրույցը վերցրել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանից։ Վերջինս նշել է, որ հավաքականի կազմը մարզիչն է որոշում, բայց եւ հաստատել է, որ հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը հրավիրվել է ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքական։ Հիշեցնեմ, ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանը վերջին տարիներին արգելում էր, որ հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը խաղա հավաքականում։ Լսենք Մայնե Խաչատրյանի հարցազրույցը։
Արմեն Գյուլբուդաղյանցի Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ նշանակելու որոշումը լավագույն տարբերակներ։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը։ Ասաց, արտասահմանցի մարզիչների հետ եւս բանակցություններ անցկացրել են, բայց եկել են այն եզրակացության, որ տեղացի մասնագետը այս պահին լավագույն թեկնածուն է։ Օտարերկրացի մասնագետ չհրավիրելու պատճառն էլ Մելիքբեկյանի խոսքով ֆինանսական խնդիրները չեն եղել։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պատրաստ է եղել բավարարել բոլոր ֆինանսական պահանջները երեք հիմնական թեկնածուների, նաև Արմեն Գյուլդաղյանցի, նման խնդիրներ չեն եղել։ Դա իհարկե գուցե կարող է զարմանալի թվալ, թե ինչու գումար ափսոսացին, բայց դա բացարձակ այդպես չէ, եւ ես նորից եմ կրկնում, դա մի փոքր էլ վիրավորական է Հայաստանի հավաքականի մարզչի նկատմամբ, որը այնպես չէ, որ աշխատում է, ասենք 100 000 դրամ աշխատավարձով, նայել աշխատավարձը ստամ եւ դա էլ է բանակցվում։
Մելիքբեկյանն ասում է, հենց արտասահմանցի մարզիչներն են ասել, որ տեղացի մասնագետներն ավելի լավ գիտեն հայկական ֆուտբոլը եւ գուցե ավելի պատրաստ են։
Նախ կարճ ժամանակահատված են միջև գալիք երկու խաղը եւ ընդհանրապես լավ չհասկանալ հայկական ֆուտբոլի համակարգը, որի համար որոշակի ժամանակ է պետք։ Իսկ քանի որ մենք բավական պրոֆեսիոնալ, լուրջ պրոֆեսիոնալ մարզիչների հետ ենք բանակցում, նրանք հասկանում են, որ այս իրավիճակում այդ համակարգը հասկանալու կառուցվածքը բոլոր տարի հավաքականային հավաքականներին, դա մի փոքր ֆուտբոլային, հա, նեղ ֆուտբոլային բաներ են, նրանք հասկացան, որ այդ առումով իրենք պատրաստ չեն լինի։
Հոկտեմբերի 7-ին ազգային ընտրանու գլխավոր Մարսչի պաշտոնում նշանակվեց մինչև 21 տարեկանների հավաքականը մարզած Արմեն Գյուլբուդաղյանցը, ով ֆեդերացիայից մեկ առաջադրանք է ստացել՝ արժանապատիվ խաղ ցուցադրել և հասնել լավագույն արդյունքի։ Հոկտեմբերի 13-ին և 16-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի հերթական տուրերի հանդիպումները, Երևանում մրցելով Ջիբրալթարի և Մակեդոնիայի հավաքականների հետ։
Մեզ համար կարևոր է, շատ կարևոր է, որպեսզի հավաքականը խաղա, հավաքականը ցույց տա, որ ցանկանում է հաղթել, հավաքականը ցանկություն ցույց տա դաշտում և ուղղակի երկրպագուները հասկանան, որ տղաները ցանկանում են խաղալ։ Մեր կարծիքով Արմեն Գյուլբուդաղյանցը այդ առումով, այսպես ասած, մի փոքր կոպիտ կգամի առավելագույնը, ինչ հնարավոր է ստեղծված իրավիճակում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նորանշանակ ղեկավար կազմը չի խառնվելու մարզչական աշխատանքներին, ասում է ֆեդերացիայի փոխնախագահը։ Մարզչին ոչ ոք չի կարող պարտադրել, թե ինչպես ձևավորել հավաքականի կազմը։ Իդեպ, նորանշանակ մարզչի որոշմամբ ազգային հավաքական է հրավիրվել ամերիկյան Չիկագո Ֆայերի հարձակվող Յուրամ Օվսիսյանը, մասնակցելու Ջիբրալթարի ու Մակեդոնիայի դեմ ազգերի լիգայի խաղերին։ 31-ամյա հարձակվողը 3 իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Մեջբերեմ, ես վերադառնում եմ 3 տարի իմ ազգային հավաքականում չխաղալուց հետո որոշեցի վերադառնալ և կրկին խաղալ. Ես չէի մտածում, որ կվերադառնամ այն բանից հետո, ինչ պատահեց, բայց մենք ունենք նոր ազատ Հայաստան և չկա ավելի մեծ հպարտություն, քան իմ երկրի թիմին միանալը. Չեմ կարողանում համբերել, թե երբեմն վայրեջք կկատարելու Հայաստանում և սկսելու մեր նոր ճանապարհորդությունը. Ակնկալում եմ Լեփլեցուն ստադիոն տեսնել հոկտեմբերի 13-ին և 16-ին կայանալիք խաղերում. Հաղթական ճանապարհին վերադառնալ միայն կարող ենք մեր երկրպագուների աջակցության շնորհիվ», մեջբերման ավարտը։ Ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարել էր, որ անձամբ է արգելել Մովսիսյանին հավաքական հրավիրել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանն այսօր երկրպագուներին ևս կոչ արեց առաջիկա հանդիպումներին գալ և ոգևորել հայ մարզիկներին, հատկապես որ տոմսերի գինը դարձել է 1000-ից 7000 դրամ, նախկին 4000-ից 10000 դրամի փոխարեն։
«Մենք հույս ունենք, որ ստադիոնը Լեփլեցուն կլինի և մենք իրոք կաջակցենք և մենք միասին պետք է փոխենք, որովհետև ֆուտբոլային ընտանիքը դա միայն ֆուտբոլիստները չեն, կամ միայն մարզիչը, կամ միայն ֆեդերացիան չի, դա մենք բոլորս ենք, այդ թվում նաև այն մարդիկ, որոնք կգան ստադիոն երկրպագելու»։
Ֆեդերացիայի փոխնախագահը կարծում է, ստեղծված իրավիճակում ֆուտբոլի ֆեդերացիայում կատարված փոփոխությունները դրական ազդեցություն կունենան հավաքականի վրա։ «Հիշեցնեմ, Հայաստանի հավաքականն առանց մարզչեր մնացել սեպտեմբերի 21-ին, այդ օրն իր հրաժարականի մասին տեղեկացրեց ազգային ընտրանին մարզած Վարդան Մինասյանը»։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ թեմաներ։ Այս տարվա գարնանը Բրիտանիայում Ռուսաստանի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու համար Լոնդոնը մեղադրում էր և մեղադրում է Ռուսաստանին, Մոսկվան հերքում էր և հերքում է մեղադրանքները։ Սակայն գործի քննությունը աստիճանաբար նոր հանգույցներ է բացում։ Հրապարակվեցին երկու ռուսաստանցիների լուսանկարներ, որոնք կասկածվում են Սկրիպալների թունավորման մեջ։ Բրիտանիայի հետախուզական ծառայությունները կասկածում էին, որ նրանց անունները իսկական չեն, կեղծ։ Եվ ահա Բելինգկատ կայքը բացահայտել է նրանց իրական անունները, պնդելով, որ նրանք ԳՌՈ-ի գործակալներ են։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Բելինգկատն ու ինսայդերը 3 հրապարակել են Սկրիպալների գործով անցնող երկրորդ կասկածյալ պայմանական Ալեքսանդր Պետրովի իսկական ազգանունը։ Նա ռուսական ռազմական հետախուզության գլխավոր վարչության ԳՌՈ-ի աշխատակից ռազմական բժիշկ Ալեքսանդր Միշկինն է։ Լրագրողները պնդում են, որ հենց Միշկինն է այս տարի մարտին այցելել Սոլսբերի, իսկ BBC-ի թղթակիցները այցելել են նրա ծննդավայր և զրուցել նրա համագյուղացիների հետ։ Պարզվում է, Պետրով Միշկինը լավ էր սովորում դպրոցում և գյուղի դիջեյն էր։ Արխանգելսկի մարզի Լոյգա գյուղի բնակիչ Դենիս Կրասնովը BBC-ի թղթակցին ասել է, թե Միշկինի հետ սովորել է նույն դպրոցում, ճանաչել է Պետրով Միշկինի լուսանկարը, որ ավելի վաղ հրապարակել էր բրիտանական ոստիկանությունը։ Միշկինը ծնվել է 1979 թվականին Արխանգելսկի մարզի Ուսիանսկի շրջանի Լոյգա գյուղական ավանում։ Սա հեռավոր մի ավան է, մինչև ամենամոտ քաղաքը 110 կիլոմետր է, նորմալ ճանապարհներ այստեղ չկան և Լոյգա ավան Ավան կարելի է հասնել միայն երկաթ գծով այսօր այս ավանում միայն 900 մարդ է ապրում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Russia Today-ին տված մեծ աղմուկ հանած հարցազրույցում պայմանական Ալեքսանդր Պետրովը պատմել էր, թե ԳՌՈՒ-ի հետ որևէ կապ չունի, որ զբաղվում է մարզական սննդի վաճառքով և Սոլսբերիի էր այցելել Բաշիրով Չեպիգայի հետ որպես զբոսաշրջիկ, հայտնի տաճարը տեսնելու համար։ Միշկինի համագյուղացին միջդեռ պատմել է, որ իր տեղեկություններով Միշկինն այսօր Մոսկվայում է ապրում և դուստեր ունի։ Նրա խոսքով դպրոցից հետո լավ սովորող Միշկինն ընդունվել է ռազմական բուհ, սակայն որտեղ կոնկրետ չգիտի, քանի որ մինչ այդ Միշկինի ծնողները տեղափոխվել են Վալագոցկայ մարզ և գյուղ չեն վերադարձել, իսկ Միշկին Պետրովը մնացել էր տատիկի հետ, քանի որ ավարտական դասարանում էր սովորում։ BBC-ին պարզել է նաև, որ Միշկին Պետրովը գրանցված է եղել Մոսկվայում Ակադեմիկ Լեբեդևի փողոցի շենք 12 հասցեում, սա Ռուսաստանի ռազմական բժշկության ակադեմիայի շենքի հարևանությամբ է կողքի շենքն է։ Ավելի ուշ Միշկինը տեղափոխվել է Խարաշևսկայ շոսե, որտեղ տեղակայված է ԳՌՈՒ-ի կենտրոնակայանը։ Որոշ մանրամասներ պարզել է նաև Ֆանտանկարու բարբերականը։ Միշկինը ծառայել է բանակում որպես ռազմական հետախույս Մուրմանսկի մարզում, որտեղ նրան և նկատել է ԳՌՈՒ-ն և համագործակցության առաջարկել։ Միշկինի համագյուղացի Կրասնովն էլ իր հերթին պնդում է, թե Միշկինը 10 տարի առաջ ստացել է Ռուսաստանի հերոսի կոչում, սակայն այս տեղեկությունը դեռ հաստատված չէ։ Հիշեցնեմ, Սկրիպալների գործով առաջին կասկածյալ Ռուսլան Բաշիրովը, նույն ինքը Անատոլի Չեպիգան, նույնպես ԳՌՈՒ-ի աշխատակից է և նույնպես ստացել է Ռուսաստանի հերոսի կոչում։ Չեպիգայի մասին տեղեկությունն ավելի շատ է, այսպես հայտնի է, որ նա մասնակցել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին Ռուսաստան տեղափոխելու օպերացիային, ինչի համար էլ ստացել էր հերոսի կոչումը։ Bellingcat-ն ու The Insider-ը պնդում են նաև, որ Միշկինը նույնպես մասնակցել է 2014 թվականի Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ինչպես նաև մասնակցել է տարբեր օպերացիաների, որ իրականացրել են ռուսական հատուկ ծառայությունները Մերզդնեստրում և Արևմտյան Եվրոպայի տարբեր երկրներում։ Հավելեմ, պաշտոնական Մոսկվան այս նոր տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանում, իսկ մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սկրիպալներին թունավորելու մասին հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե հերիք է խոսել Սկրիպալի մասին, և որ Սկրիպալը պարզապես դավաճան է և սրիկա։ Սկրիպալների գործով երկրորդ կասկածյալի մասին երեք երեկոյան հրապարակված այս տեղեկությունը ռուսական սոցիալական ցանցերում նոր կատակների առիթ է դարձել։ Ռուսաստանցիները պարզապես ծիծաղում են և գրում են, թե ինչքան վատ են աշխատում Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները և ինչպես են տապալվում մեկը մյուսի հետևից հատուկ ծառայությունների գործակալները։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանում հոկտեմբերի 28-ին նախագահական ընտրություններ են, իշխող վրացական երազանքը Թեկնածու չառաջադրեց, պաշտպանում է նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին և նրան օգտվում է նաև ֆինանսապես, ինչը ընդդիմադիրները խախտում են համարում։ Բանն այն է, որ ընտրարշավի համար նվիրատվությունների չափը չպետք է գերազանցի 60,000 լարին, սակայն մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին նրան օգնելու ձևը գտել է, ավելի շատ է ֆինանսավորում և դա ձևակերպվում է որպես վարկ։ Փաստաթղթերով, թղթերով կարծես ամեն ինչ կարքին է, բայց ընդդիմադիրները, ընդդիմախոսները թղթերը չեն ընդունում, չեն հաշվում դրա հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Վրաստանում նախագահական ընտրությունների շեմին իշխող կուսակցության Թեկնածուն Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտնվել է նոր սկանդալի կիզակետում։ Նախորդին հետաքնող լրագրողները պարզել են, որ վերջինս 1 միլիոն լարի, մոտ 385,000 եվրոյի վարկ է վերցրել Քարթու բանկից, որը պատկանում է վրացական երազանքի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլին։ Վարկը ձևակերպվել է ամսվա վերջին կանալի կընտրություններից շաբաթներ առաջ, հոկտեմբերի 1-ին, ընդ որում Թեկնածուի ներկայացրած ֆինանսական փաստաթղթերում չի նշվում քանի տարով և ինչ պայմաններով։ Փոխարենը հայտնի է, որ նույն այդ օրը Սալոմե Զուրաբիշվիլին հանդիպել էր վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի հետ և վերստին լայն աջակցություն ստացել նրա կողմից։
Իդեմս Սալոմե Զուրաբիշվիլի, մենք շատ արժանի Թեկնածու ունենք, նա ինձ համար մեր նորագույն պատմության խորհրդանիշն է, և ես կոչ եմ անում մեր համախոհներին անել առավելագույնը նախագահական ընտրություններում նրա հաղթանակին հասնելու համար։
Ընդդիմությունը պնդում է գովեստի նման շռայլ խոսքեր և նույնքան շռայլ ֆինանսական օժանդակություն ստանալուց հետո Զուրաբիշվիլին կորցրել է անկախությունն ու դարձել Բիդինե Իվանիշվիլիի պարտատուն, ով հաղթանակի դեպքում ստիպված է լինելու փոխհատուցել քաղաքական որոշումներով։ Սա խախտում է ընտրական օրենսգիրքն ու անհավասար պայմաններ ստեղծում մրցակիցների համար, հայտարարում է Ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության անդամ Լևան Բեժաշվիլին։
Իվանիշվիլի բանկը 1 միլիոն լարի վարկ է տրամադրել Զուրաբիշվիլին այն դեպքում, երբ որևէ այլ թեկնածու նման հնարավորություն չունի։
Վրաստանի ընտրական օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, նախընտրական շրջանում թեկնածուն կարող է քաղաքացիներից առավելագույնը 60,000 լարի նվիրատվություն ստանալ, կազմակերպություններից 120,000։ Ստացվում է Իվանիշվիլին միլիոն է տալիս, բայց դա թղթի վրա այլ կերպ է ձևակերպվում, պնդում են ընդդիմախոսները, կոչանելով աուդիտի պետական ծառայությանն այս հարցով հետաքննություն անցկացնել։ Իդեպ պետական կառույցը նախորդին հրապարակել էր թեկնածուների ստացած նվիրատվությունների ցուցակը, ինչն էլ իր հերթին նոր գրքեր էր բորբոքել։ Պարզվել էր, որ հոկտեմբերի առաջին 3 օրերի ընթացքում միայն Սալոմե Զուրաբիշվին ստացել է ռեկորդային 1 միլիոն լարի նվիրատվություն, ինչը ավելին է, քան բոլոր մյուս թեկնածուների ստացածը միասին վերցրած։ Ընդ որում գումարի մեծ մասը փոխանցել էին վրացական երազանքին մոտ կանգնած գործարարներ ու քաղաքական գործիչներ։ Կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեից մինչև կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլիի հարազատ եղբայրը։ Սա իմ սեփական որոշումն է սեփական միջոցներից, Ռուստավի հեռուստաընկերությանն ասել էր Ալեքսանդր Իվանիշվիլին։
Ես նման նվիրատվություն եմ արել, քանի որ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ազգային ոգուտեր անձնավորություն է և ուզում եմ, որ նա հաղթի նախագահական ընտրությունների։ Իմ եղբոր անձը այստեղ որևէ կապ չունի, ես ինքս եմ որոշումներ կայացնում և ունեմ անձնական միջոցները։
Իշխող կուսակցությունում պնդում են, ամեն ինչ արվում է օրենքի շրջանակներում, ընդդիմությունը սակայն հակադարձում է, վարչական ողջ ռեսուրսը Զուրաբիշվիլին է ծառայում։ Սրանով ակնհայտ է դառնում, թե որքան կեղծ էր վրացական երազանքը, երբ հայտարարում էր, թե թեկնածու չի առաջադրի և միայն կպաշտպանի լավագույնին, որպեսզի Վրաստանն ունենա իրապես անկախ նախագահ, հայտարարում է խորհրդանական ընդդիմության առաջնորդ Սալոմե Սամադաշվիլին։ Կախակալաձեն Բիդինա Իվանիշվիլին, նրա եղբայրը սա մաֆիոզ մի կլան է, հանցավոր մի խումբ, որը որոշել է, Զուրաբիշվիլին պետք է ամեն գնով դառնա Վրաստանի նախագահ, անգամ եթե վրացների 80% դեմ է նրան։ Զուրաբիշվիլին շրալ նվիրատվություններ փոխանցողների շարքում, իդեպ քաղաքական գործիչներից ու գործարարներից բացի նաև տասնյակ բժիշկներ ու հիվանդանոցների տնօրեններ կան։ Սա ևս կասկածների տեղիք է տվել, հատկապես երբ նրանցից մեկը Ճաճավայի կլինիկայի գինեկոլոգիայի բաժնի վարիչ Նիկոլայ Կինտրայան ըստ վրացական լրատվամիջոցների Facebook-յան իր էջում հրապարակավ գրել է. Զուրաբիշվիլի օկտին չի քվեարկելու։ Շատերն են ինձ հարցնում, գնալու եմ ընտրությունների, պատասխանում եմ՝ այո, քվեարկելու եմ Զուրաբիշվիլի օկտին, ասում եմ՝ ոչ, գրել է բժիշկը, ով պաշտոնական փաստաթղթերի դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ 20,000 լարի էր փոխանցել Զուրաբիշվիլիի նախընտրական հաշվի համարին։ Իդեպ Զուրաբիշվիլիի նախընտրական հաշվի համարին մինչ օրս առավելագույն 60,000 լարի փոխանցած 10 քաղաքացիներից առնվազն 2-ը ազգությամբ հայ են՝ Սերգո Գալուստյան և Վլադիմիր Ստեփանյան։
Մոտավորապես 1.5 ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ այսօր հրաժարական է ներկայացրել ՄԱԿ-ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հեյլին։ Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակների համար այդ հրաժարականի լուրը բավականին անսպասելի է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Անցյալ տարվա հունվարին Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ նշանակված Նիկի Հեյլին հրաժարական տվեց պատճառների մասին, ոչ Հեյլին, ոչ էլ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը, ում հետ րոպեներ առաջ հանդիպել է, չեն հայտնում։ Նախագահ Թրամփը միայն հայտնել է, թե հրաժարականը նախապատրաստվել է վաղուց, միևնույն ժամանակ հավելել, որ Հեյլին առաջիկայում կարող է այլ պաշտոնում նշանակվել։ Նա ինձ 6 ամիս առաջ էր ասել, որ հնարավոր է տարեվերջին ցանկանա հանգստանալ, ասել է Թրամփը։ Ամերիկյան մամուլը սակայն հակառակն է պնդում, գրելով, թե Թրամփի վարչակազմում անակնկալի են եկել նախագահի ամենավստահելի խորհրդականներից մեկի հրաժարականի կապակցությամբ, այն էլ նախընտրական թե ժամանակահատվածում։ Այդուհանդերձ Դոնալդ Թրամփը շուրջ 2 տարի նահանգները ՄԱԿ-ում ներկայացրած Հեյլիի հասցեին դրվատանքի խոսքեր չի խնայել, հայտարարելով, թե նա շատ հատուկ անձ է, ով հրաշալի աշխատանք է կատարել կատարել, ում հետ միասին բազմաթիվ խնդիրներ են լուծել։ Իր հերթին արդեն նախկին դեսպանը հայտարարել է, թե մեծ պատիվ էր աշխատել այդ պաշտոնում, շտապելով հավաստիացնել, որ 2020 թվականին չի պատրաստվում մասնակցել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին, այլ կպաշտպանի Թրամփի թեկնածությունը։ Միջդեռ նախորդ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Նիքի Հեյլին, ով զբաղեցնում էր Հարավային Կարոլինայի նահանգապետի պաշտոնը, ոչ միայն չէր պաշտպանում կուսակից Թրամփի թեկնածությունը, այլ նաև կոշտ քննադատում էր նրան, աջակցելով Թրամփի մրցակիցներին՝ նախ Մարկո Ռուբիոին, ապա Թեդ Կրուզին։ Նախկին նահանգապետին դեսպան նշանակելու Թրամփի մտադրությունը ամերիկյան դիվանագիտական շրջանակներում լուրջ մտահոգությունների տեղիք էր տվել, մասնավորապես արտաքին քաղաքականության ոլորտում Հեյլիի անփորձ լինելու կապակցությամբ։ Այդուհանդերձ սենատի մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել նրա թեկնածությանը։ Այդ պաշտոնում Հեյլին հանդես էր գալիս Ռուսաստանի, Հյուսիսային Կորեայի, Իրանի հետևողական քննադատի դերում։ Իր վերջին հայտարարություններից մեկում նա Մոսկվային մեղադրում էր Փենյանի միջուկային ծրագրի պատճառով սահմանված միջազգային պատժամիջոցները կոպտորեն խախտելու մեջ, իսկ օգոստոսի վերջին նա կոչ էր անում խզել տնտեսական կապերը Իրանի հետ, որպես ինչպես հայտարարում էր, Իրանը զրկվի միջուկային զենք ունենալու ահաբեկչությանն աջակցելու հնարավորությունից։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում սկսվում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am